att den liksom känner att ja, men jag har en tjänst att göra. Jag ska faktiskt inte fortsätta vara det lilla fröet. Jag ska bli något annat. Och så kan jag dela med mig av det till andra. Att det blir, det blir något större, det blir något stort. Mm. Välkommen till dagens bibelstudie. Idag så ska vi prata om det att dö som ett frö. Julia, har du lust att be med oss?
Ja. Kära Jesus, tusen tack för att du kom till jorda för att dö för oss. Mer att du kan lära oss vad du önskar att vi ska göra för andra. Du må lära oss hur vi kan leva. Hjälp oss till att sätta pris på det. Och ber att du kan gå med oss genom samtalen. Att du må vägleda oss och ge oss dina kloka och visa tankar. Jag ber i Jesu namn. Amen.
Amen. Vi ska starta och läsa från Johannes 12, 20, vers 24. Och där står det: sannelig, sannelig, jag säger det. Hvis ikke vetekornet faller i jorden och dör, blir det bara det ene kornet. Men hvis det dör, bär det rik frukt. Mm. Jesus bild av ett vetekorn som dör är ett fascinerande bild. Men vad är det egentligen ett bild på? Det hade väl du svar i Romerne 12?
Ja, vers 1 og 2 i Romerne 12. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.
Det handler jo om underkastelse. Underkastelse av Guds vilje. Og underkastelse til tjeneste. Ja.
Det er en forvandling som skal skje. En fornyelse av sinnet, står det i vers 2. Så jeg tenker det er jo en endring i livet da. En endring å tenke på, en endring å leve på. En endret måte å være på.
Det står altså at det vi ikke skal gjøre, det er å innrette oss, ikke innrette oss etter denne nåværende verden som vi tilhører, men kanskje søke en annen. Og ja, så ja, sånn som du sa, Julie, at vi skal bli forvandlet da, av, så vi kan gjøre Guds vilje. Da. Det tror jeg kan også skje ved den hellige ånd. Så vi må på en måte, for nå er det dette frø og sånt da, så kan det være noe inni oss som skal bort, men noe annet som skal tas, det er noe annet som skal spire kanskje. Så som vi må, ja, om vi skal si om vi skal gi rom for det, eller at vi må bare kvitte oss med det som står i veien for at det gode skal spire frem, slik at ja, vi kan få vite hva Guds vilje er, slik at han kan veilede oss, og da hans vilje kan skje. Da.
Og det er vel det med frø som blir sådd, så faller de på bakken, og så, eller de ja, blir sådd alt ettersom. Og så er det lang tid, det går lang tid før dette frøet kan spire. Det kan bare ligge i bakken hele vinteren, hvis det, ja, noen ganger. Og det som skjer er jo at dette frøet kan jo ikke fortsette å være frø, for da vil det ikke vokse, men det på en måte må slutte å være frø, det må ta en annen form for å bli til en plante som spirer og blir til noe stort etter hvert. Og det jeg tenkte på når jeg leste nå vers 1 der, så står det jo at det skal være et levende offer. Det er på en måte en del av livet. Og så stod det også at det skal være til glede for Gud.
Ja.
Så det er ikke sånn at de skal drive med selvpinning og så sekk og aske, og, altså, bare gjøre ting som er helt fælt, fordi vi skal offre oss, men det skal være til glede.
Når det står der, det skal, det som, det som jeg leste i starten, er at det skal bære rikt med frukt. At den liksom känner att ja, men jag har en tjänst att göra, jag ska faktiskt inte fortsätta vara det lilla fröet, jag ska bli något annat. Och så kan jag dela med mig av det till andra. Att det blir något, det blir något större, det blir något stort. Ja. Christian, kan du läsa Filipperna 2:5-9 som snackar lite mer om det här? Och...
Ja.
Vad är en tjänare då?
Det kan jag få till. I Filipperna kapitel 2:5-9 står det: La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse, og ble menneskelik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. Amen.
Ja, så hva sier dette, eller disse versene da, om det med underkastelse?
Det
sier jo mye om hvordan Jesus ga, hvordan Jesus offret seg selv. Og jeg synes det er spennende å se hvor mange ganger det er referert til at Gud, han gikk ned. Han gikk ned. Han gikk ned. Altså han skulle bli en tjener. Han skulle bli et menneske. Han skulle forlate himmelen som Gud. Og han skulle bli fornedret, lyde til døden. Og ikke hvilken som helst død, men det var på en måte den mest fornedrende døden du kunne dø på et kors. Altså, hva skal vi tilsvare det med i dag? Altså, det finnes nesten ikke noe verre i dag, tror jeg, i forhold til dødsdom, men det var jo tortur, og det ble på en måte til skue for alle som gikk forbi. Og det var forbeholdt egentlig røvere og liksom de verste i samfunnet. Så han ga virkelig masse.
Jeg synes det er ekstremt når vi tenker på hvor mye han ga avkall på alt det han hadde i himmelen, hvor godt det var og liksom hvem han var der, og så tar han det til side for å komme ned hit og på en måte slipper alt til henne, og så kommer han ned hit og så får han den behandlingen han får. For at det er også interessant å liksom går sånn inn i Jesus sin fødsel, for det var jo profetier om det, som skulle på en måte forberede oss til han skulle komme. Men han fikk jo ikke noe sånn kongelig velkomst da han ble født, som han burde hatt. Alle øverstepresten og alle burde vært klare. Men så var det bare de ukjente og de lave som fikk ønske han velkommen til jorden, sammen når han ble døpt også. Det var ikke noe spesielt. Var som vanlig baby. Og det må være det er jo en evighetsforskjell med det han hadde i himmelen og det han fikk oppleve når han kom ned hit. Så det det er en ganske stor forskjell.
Jesus er jo et utrolig forbilde der. Det han gjør med å være denne tjeneren for oss og virkelig gjøre Guds vilje. Selv om det var som du sier, og Christian bare helt rart egentlig for oss å tenke at han faktisk lemner alt det der og kommer ned hit.
Jeg tenker også litt når vi snakker om det, og det som er frø, så er det sikkert en del ting vi også må gi avkall på, selv om alt det Jesus ga avkall på, det var jo bare godt. Men jeg tror vi også må gi avkall på en del ting, slik at vi kan så spire da, og gi god frukt, i hvert fall sånn når vi tenker hva Gud ønsker for oss og for de rundt oss. Så tror jeg også en del ting vi også må gå liksom inn i tenkeboksen, hva må jeg gi slipp på, slik at jeg kan spire og vokse. Så noen sliter med alt for mye bruk av telefonen eller et eller annet, det er forskjell på oss.
Ja, og det, altså, det kan jo også være noen gode ting som i seg selv er, altså, som ikke er dårlig, da, men som vi gjør, men så for at vi skal klare å være til hjelp for andre, så kanskje vi må omprioritere tida vår. Da. Vi har tidlig snakket om Matteus 5, når det, vi snakket om det med at de som var i fengsel og hjalp dem, de som ga klær til de som manglet klær, og mat til de som manglet mat, ikke sant? Besøkte de syke. Det høres ut som at det kan være en fulltidsjobb, bare det, så noen ganger så må vi kanskje også bare omprioritere litt, og velge litt hva vi ønsker å fokusere på, hvis vi ønsker å være en tjener og ligne litt på noe av det som Jesus gjorde, også på jorda.
Og så er det jo viktigt her at vi er villige til å lytte til hva som er Guds vilje da, og at vi faktisk holder oss nær til han og hører, hører hans stemme. Første Samuel 3:10 sier noe om det her da. Ja, men det handler jo om Samuel, selvfølgelig. Samuel, når han blir kallet til å være en tjener da. Han vokste jo opp hos Herren, for han gjorde tjenester med Eli presten i tempelet der. Og så, hva skjer videre, Julia?
Ja, du har jo historien med Eli og sønnen hans, som da var sønner av presten, som da ble forventet til å på en måte arve denne her presterollen. Da. Og de ble kalt ondskapens sønner, og det står i kapittel 2, vers 12, der at ikke de kjente Herren. Og så var det sånn at når folk kom med et offer, så skulle man egentlig la fettet gå opp i røyk, og dette offeret her, og så kunne presten ta av det som var igjen. Men de Elis sønner, de pleide å ta når folket kom, så pleide de å stikke kroken opp i kjela og gryta og ta så mye de kunne, og det tok de med seg hjem. Så de ventet på en måte ikke til offeret hadde på en måte stått lenge nok, som de hadde fått beskjed om, men de tok for seg med en gang folk kom med dette offeret og tok så mye de ville ha. Da var det jo mer å få, og kanskje bedre kjøtt også, jeg vet ikke. Men de fulgte ikke den beskjeden de hadde fått, og så står det da at de, disse mennene, da, deres synd var meget stor, for Guds ansikt står det i vers 17 der. Det var ellers en del handlinger som ikke var helt greie. De utnyttet også kvinnene der og lå med dem, står det i vers 22. Og så har du da kontrasten da, med Samuel, som bodde i tempelet. Og det var jo denne her sønnen til Hanna, altså bønnesvaret hennes som hun endelig fikk. Det var derfor han bodde i tempelet, fordi hun var så takknemlig for at hun hadde fått sønnen, så han skulle på en måte vokse opp og være en gave tilbake igjen til Gud, så han kunne hjelpe og tjene. Da. Men da så ser man jo kontrasten hans, da, hvordan han på en måte gjorde gode gjerninger. Og det er fint å se den utviklingen til Samuel i kapittel 3, så står det i vers 7 der at han kjente enda ikke Herren. Men så opplever han da, ikke sant? Så han hører på en måte Guds stemme nesten auditivt da, at han hørte liksom Samuel, og så tror han at det er Eli som prater. Og så går han ut og sier, her er jeg, og sier han, men jeg har ikke ropt på deg, ikke sant? Og så skjer det flere ganger da, at han går inn igjen, og så hører han Samuel, ja, her er jeg, Eli, hva vil du, liksom? Og så forteller jo Eli da at det er nok Gud som kaller på deg. Svar og si at du hører, at du vil lytte.
Mm. Og da står det der, da, som jeg nevnte i 1 Samuel 3:10. Da kom Herren, stilte seg foran ham og ropte som før, Samuel, Samuel. Og Samuel svarte, tal din tjener, Herre. Så her ser vi en liten gutt som lytter til Herren. Er vi lika åpne og våkne til å høre og til slutt adlyde?
Jeg håper jo det, da.
Det er det man håper på det. Så, jeg tror det er noen ganger at man kanskje ikke tror at det er Guds stemme som på en måte veileder deg et sted, men så ja, tenker jeg ikke noe spesielt over det, så bare du overser det. Jeg tror det egentlig, ja, det skjer ofte at du på en måte bare overser det. Så du er ikke helt klar over hva det egentlig innebærer. Så jeg tror det tror jeg skjer med mange. Det er ikke helt åpent, for at det kanskje er Gud som veileder meg litt eller ditt. Så at du på en måte går glipp av noe stort, da. Det tror jeg har skjedd med mange.
Det er fint det som du sier så här för att det är när Eli säger, ja, men det är nog Gud, så bara säger att liksom, ja, här är jag. Då är ju han öppen för, alltså Samuel, är öppen för att ta alltså höra på Guds stämme och pröva ut det då, om man säger så.
Och Gud var tålmodig då. Han kalte jo på ham flere ganger. Det var ikke sånn at han prøvde en gang, og så skjønte han ikke at det var han. Altså, nei, han hører ikke, liksom. Men han prøvde igjen og igjen for å på en måte nå inn, da, for at han skulle forstå at det var Gud som kalte på ham.
Ja, ja, og det står igjen at Samuel hadde jo vokst opp hos Herren. Ja,
liksom. Han om noen burde kanskje lettere forstått.
Ja, men han, ja, så Gud var virkelig tålmodig her.
Ja. Jeg synes det var sånn spesielt når jeg leser første verset i kapittel 3, når det står at ja, gutten Samuel gjorde noe tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Så jeg tenker sånn, i alle ulike tider så går det an å bli brukt av Gud. Så uansett hvor du bor eller hvilken tid, altså selv i selv den tiden vi lever i, så er det muligheter for å få et kall, da. Selv om det virker som at det var så mye mer aktivt i Bibelens tider, så mye mer som skjedde med likevel, så tydeligvis i hvert fall fra det verste her, så er det tegn på at ja, selv i stille tider, så er det aktivitet. Kanskje ikke er så stille likevel. Det burde man kanskje ha åpen for at, oi, kanskje Gud prater mer til meg enn det jeg tror. Være åpen for det.
Og kanskje han gjør det på en annen måte da, enn det vi tror også, at det er litt sånn, men Gud pleier vel ikke å gjøre det, det kan ikke være han som på en måte prøver å gjøre det på denne måten til meg, liksom, men men kanskje han gjør det. Kanskje han snakker på en annen måte enn det vi er klar over.
Ja.
Vi skal fortsette å lese i 1. Samuel. Men om en annen person, vi skal lese litt mer om Saul her. Christian, leser du 1. Samuel 13, 8-14?
Ja, 8-14 skal vi se. Ja, da står det så greit. Han ventet i 7 dager til den tiden Samuel hadde fastsatt. Men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket tok til å spre seg og gå fra Saul. Da sa han, kom hit med brennoffere og fredsoffrene. Så bar han fram brennoffere. Han var nettopp ferdig med offeret da Samuel kom. Og Saul gikk ham i møte for å hilse ham. Samuel sa, «Hva har du gjort?» Saul svarte, «Jeg så at folk tok til å spre seg og gå fra meg. Du kom ikke til fastsatt tid, og filisterne samlet seg ved Mikmas. Da tenkte jeg, nå kommer filisterne ned til Gilgal og går til angrep på meg, uten at jeg har bedt om velvilje for Herrens ansikt. Derfor våget jeg meg til å bære fram brennofferet.» Samuel sa til Saul, du har handlet uforstandig. Du har ikke holdt det budet som Herren din Gud ga deg. Hadde du gjort det, ville Herren ha stadfestet ditt kongedømme over Israel for alle tider, men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved lag. Herren har søkt seg ut en annen etter sitt hjerte og kalt han til fyrste over sitt folk. For du har ikke holdt det Herren bød deg.
Mm. Vi leste jo, vi snakket om den her kontrasten som var mellom Samuel som ung der da, og sen så Eli søn, eller Samuel lytter, Eli søn gjør ikke det. Her har vi Saul som ikke lytter.
Ja.
Hva gjorde Saul som førte seg til hans undergang? Ja, det var jo så klart ikke lytte, men altså, hva er det som skjer liksom?
Han tok en rolle som ikke var hans da. Og gjorde det kun en prest eller profet skulle gjøre. Men han var jo presset da, og det var jo filisterne, han var redd for at de skulle komme og angripe dem. De var jo, hadde jo samlet seg, står det i vers 5, for å stride mot Israels folk. Så det var jo en urolig situasjon, og han var nok redd, men så tok han på seg den rollen da. Fordi at Samuel ikke kom, så tenkte jeg, da må jeg gjøre det.
Ja, ja. Jeg tenker Saul gjorde noe som var egentlig veldig enkelt for hva alle mennesker gjør, at du tar eget initiativ. For det virket jo egentlig ganske sånn dramatisk det som skjedde, at Saul han ser at øynene og spritter folket seg opp, jeg trenger alle sammen hit, og nå i tillegg ser jeg at filisteren, de begynner også å samle seg. Så nå må jeg begynne å gjøre et eller annet, for han sier jo selv at jeg så, og så tenkte jeg, og så initierte jeg, jeg våget å gjøre dette her. Og jeg tenker, Samuel han var veldig klar over hva som hadde skjedd, hvis han hadde fulgt planen til punkt og prikken, og det tror jeg jo, han, og med tanke på at Samuel visste det, så tror jeg at det gjorde han veldig sånn, ja, kanskje ergerlig eller sur, irritert over at nå fulgte ikke du planen, nå blir ikke det oppfylt. Så da blir det et mer sånn dramatisk scene her, som jeg tror veldig mange kunne gjort det samme som Saul, i situasjonen at nå må jeg bare gjøre noe. Så du gjør noe som du tenker er veldig bra, for å starte med brennoffer og forskjellig, men det var ikke det som skulle skje.
Han var ju en väntedigel, men han hade inte tålmodighet alls till att stå i den där.
Ja.
Vad kan vi göra för att stole mer på Gud och lära av det? Och mer än oss själv då?
Jag tänker ju det att man måste hålla fast vid det Gud har lovet. Lite sånn som Moses på en måte gjorde, men Gud, du er jo sånn, eller du gjør sånn. På en måte, han visste hva Gud pleide å gjøre, og han tenker, det har vi her i Bibelen, vi ser hvordan Gud har pleid å gjøre ting, og hva han har sagt at han skal gjøre. Og det å faktisk bruke det når vi ber, da, så vet du hva, Gud, du har lovet å være med meg i denne situasjonen. Du har lovet å og hjelpe meg. Du har lovet å bære meg. Man kan på en måte bruke det Gud har sagt at han skal gjøre når man ber, da. Og holde seg litt fast ved det. Og da tror jeg også at man blir litt mer tillitsfull, kanskje. Eller jeg kjenner i hvert fall på det for min egen del, når jeg leser det han har sagt at han skal gjøre. For det stoler jeg på at han vil gjøre når han har sagt det, og har sett at han har gjort, og kanskje sett det i mitt eget liv også. At, vet du hva, Gud, du har lovet dette her. Et av mine favorittvers er Jesaja, kapittel 43. Og der så lover Gud at han vil være med oss, egentlig, uansett. Og jeg kan lese det da. Jesaja 43, vers 1-3. Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som formet deg, Israel, vær ikke redd. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal det ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg. Og flammen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, som frelser deg. Jeg gir Egypt som løsepenge for deg. Kush og Seba i stedet for deg. fordi du er dyrebar i mine øyne, høytaktet, og jeg elsker deg. Gi jeg mennesker i stedet for deg, og folkeslag for ditt liv. Og jeg tenker her da, hva er det Gud egentlig har lovet? Han har jo ikke lovet at vi skal slippe ild og vannflommer, og på en måte stormer i livet vårt, da, og ting som gjør vondt. Det har han egentlig sagt skal være der. Og det kommer til å være der. Men han har lovet at når du går gjennom elvene, da skal jeg være med deg. Og når du går gjennom ilden, da skal jeg også være der. Det har han lovet. Og jeg tenker at Gud lar oss ikke gå gjennom ting vi ikke kan klare, selv om det kanskje føles sånn ut noen ganger, at dette klarer jeg ikke, men han har lovet å løfte oss gjennom det.
Ja, som det her frøet som vi prater om. Det er jo til oppgave, det er som vi leser om, at det skal dø, og sen spire. Vi må stole på at jeg skal være til tjeneste her. Gud vil bruke meg, jeg vil gjøre hans vilje. Og så får man bare stole på at prosessen vil skje. Da. At det som han har sagt, jo, men du skal spire og bære frukt, liksom. Så.
Ja.
Ja, det er bildet der. Mm. Det er jo, men jeg liker det, og faktiskt säga att jag är här, bruk mig, så som Samuel sa, jag är här till tjeneste. Nej, det må vi huska på att det inte alltid är lika lätt, men stola på Guds väg alltså. Så vi avslutar med det, och så ses vi nästa gång.